Úr hvaða átt kemur rútan eiginlega? Ég svo áttavilltur.
Hún hlýtur að koma þaðan, fyrir aftan þessa hæð Akureyri. Ég fæ hóstakast í hvert sinn sem þessu ökufantar þjóta framhjá. Þar hægja nú alls ekki á ferðinni þótt fólk standi við veginn og ríkið óþolandi.
Taktu það rólega. Þarna kemur rúta. Skildi þetta vera svo rétta? Fyrirgeðu, ert þú að leiðinni suður?
Já, já, vil ég láta sitja farangurinn ykkar í farangursgeimsluna. Býðið þið, ég kem.
Sjáðu hérna, Lars. Þetta hlýtur að vera Víðimýrakirkja. Þessi kross hérna á kortinu. Eigum við ekki bara að byggja bílstjórunum að stoppa þar? Heldur þú að nokkur hafa mótið því? Mér sýnist þetta vera mest allt útlendingar og þeir eru örugglega ánar með að fá tækifæri til að skoða kirkjuna.
Ef þú þorir að byggja um það, gerðu það þá.
Sérðu hestana þarna, langar þig ekki líka að fara á bak? Erla sagði mér að hún hefði verið hér í sveit þegar hún var lítil.
Hvernig var að fara inn á hótel og fá sér herbergi með baði í nótt? Ertu ekki til í það?
Hvort ég er?
Ekki vissi að Borganes væri svona fallegu bær. En hvar skildi nú vera gott hótel? Eigum við að spyrja manninn þarna? Gott kvöld, getur þú sagt okkur hvar við finnum gott hótel hér í nágrenninu?
Ætla þess ekki hótel Hamars er best. Það held ég nú. Það rétt hérna handa við bæinn. Lappiði bara þröngu götun á milli þess að tveggja húsa þarna. Þá sjáu þið hótelið.
Já, þakkaði fyrir.
Getu þið fengið eitt tveggja manna herbergi með baði?
Nei, því miður, við eigum bara tvö einsmanns herbergi. En þau losna ekki fyrir ná eftir. Það þarf að gera þau í stand, setjist þið bara, þetta tekur ekki nema smá tíma.